بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
جزاكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ عساكم بخير.
الحمد لله، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. إخوانكم يسلمون عليكم.
عليكم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم، الله يحفظكم.
بارك الله فيكم ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة. كما هو مقرر فإن موضوع المحاضرة اليوم بعنوان حق الزوجين، بارك الله فيكم، تفضلوا مأجورين مشكورين، جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأحمد المولى سبحانه على أن هيأ ويسر هذا اللقاء نتذاكر فيه ونتواصى فيه ببعض الوصايا الربانية والوصايا النبوية، في أمر تدور عليه معاملات البشر في أصل وجودهم من جهة الزوجين، وأعني بذلك حقوق الزوجين. فالله سبحانه وتعالى قد خلقنا عز وجل وأراد بنا سبحانه وتعالى غاية عظمى، أراد منا غاية عظمى سبحانه، وأراد منا غاية عظمى وهي توحيده سبحانه وإفراده عز وجل بالعبادة، وأن يقصد الله سبحانه وتعالى وحده. وهيأ سبحانه وتعالى لذلك أسبابا، ومن جملة تلك الأسباب التي هيئها ربنا سبحانه هذه الحياة التي تكون بين الزوجين، وما يكون فيها من المعاملات التي وجهنا فيها ربنا سبحانه ووجهنا فيها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لكي يحصل بعض المقصد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وشيء من المقصد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وعن خلق حواء عليها الصلاة والسلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الزوجين أساسا لديمومة الحياة الدنيوية ووجودها، وكيف أن وجود الزوجين أساس عظيم لصلاح الأرض ولعمارتها، وكيف تناسل الخلق من زمن أبي الأنبياء آدم صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Der Sheikh Hafidhullah hat nach der Khutbat al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala darum oder dafür gedankt, dass er es ermöglicht hat, dass wir uns heute zusammensitzen und ein wichtiges und grundlegendes Thema besprechen. Und zwar das Thema, was die Beziehung in einer Ehe regelt. Weil die Ehe ist ein Grundstein einer Gesellschaft, einer funktionierenden Gesellschaft. Und wie ihr alle wisst, hat der Erhabene Allah uns erschaffen für ein besonderes Ziel, für ein gewaltiges Ziel, was die Umsetzung des Tauhids, des Eingottsglaube ist. Und der Erhabene Allah hat dann hierfür, für dieses große Ziel, Mitteln erschaffen, die das Umsetzen ermöglichen und vereinfachen. Und dazu gehört auch das Eheleben und der Umgang zwischen den Ehepartnern. Und Allah subhanahu wa ta'ala wies auf diese Wichtigkeit hin, auf die Wichtigkeit der Ehe und des Umgangs zwischen den Ehepartnern. Auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wies genauso darauf hin, weil der Sinn und das obere Ziel hinter dieser Beziehung zwischen den Ehepartnern ist die Verwirklichung des Tauhids. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtete uns über die Schaffung von Adam und Hawa, und er machte dieses Paar zum Grundstein des irdischen Lebens. Und auch genauso die Fortpflanzung bis zum heutigen Tage dient allein dazu, dass den Haben Allah, den Tauhid gegenüber den Haben Allah verwirklicht wird. Naam, Sheikh.
ومن تأمل فيما حصل مع آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه وما فعله بهم الشيطان الرجيم من الإغواء لأجل أن يخرجهما من الذمة، فيحصل لهما الشقاء، وهذا الشقاء مترتب على ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ويقول الله سبحانه وتعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فحصل ما كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى من إغواء الشيطان وخروج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ونزوله إلى الأرض، وما ترتب على ذلك من الشقاء الذي هو راجع إلى الدين وراجع إلى الدنيا. وهذا مما أشرنا إليه سابقا، كان يسعى فيه الشيطان الرجيم لتفرقة الزوجين لما يترتب على ذلك من حصول التمزق والتفرق، سواء كان هذا بين أهل البيت الواحد أو بين الأبناء أو بين الأقارب، إما قد يطالهم بسبب هذا التفرق. نعم.
Und dann sagt der Sheikh Hafidhullah weiter, und wenn man sich bewusst macht, was zwischen Adam und seiner Frau widerfahren ist, von seitens des Teufels, der sie versucht hat, sie zu verführen, um sie aus dem Paradies zu verbannen und damit sie Leid erfahren hier auf der Erde, sei es, was das diesseitige Leben anbetrifft oder auch was das jenseitige Leben anbetrifft hinsichtlich ihrer Religion, um sie darin Leid erfahren zu lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte auch im Koran an zahlreichen Stellen, diese Gegebenheiten, wo er sagte zu Adam in ungefähren Bedeutung: Adam, verweile du und deine Gattin im Paradies. Und an anderen Stelle warnte er ihn vor den Einflüsterungen des Teufels, indem er zu ihm sagte in der ungefähren Bedeutung: Adam, das ist dein Feind und auch der Feind deiner Gattin. Und wir alle wissen, durch die Bestimmung Allahs ist es dann dazu gekommen, dass der Teufel sie dann verführt hat, und sie wurden dann auf die Erde verbannt und haben genau dieses Leid dann, oder dieses Leid ist dann genau auf dieser Erde geschehen, das Leid hinsichtlich des diesseitigen Lebens, aber auch hinsichtlich der Religion. Und so versucht der Teufel weiter immer noch zwischen den Ehepartnern zu trennen und auch genauso zwischen ihren Nachkommen zu trennen, um Zwietracht zu stiften auf der Erde und um Zerstrittenheit auf der Erde zu stiften. Naam, Sheikh.
وعودا على عنوان هذه المحاضرة، ألا هو وهو ما يتعلق بالحقوق التي هي بين الزوجين، فعلا بارك الله فيك أن الحقوق التي بين الزوجين حقوق مشتركة وحقوق بعضها على الزوج وبعضها على الزوجة. واعلم أن تلك الحقوق تبدأ من أول يوم يقصد فيه الإنسان الزواج، وذلك أن اختيار كل من الزوجين للطرف الآخر الصالح له في الدين والدنيا هو مما يعين على المقصد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذلك تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ينكحن لأجل أربع خصال، وأن الرجال عموما يقصدون هذه الأربع في زواجهم وفي اقترانهم بالنساء. أما الأول فهو المال، وأما الثاني فهو الحسب والنسب، وأما الثالث فهو الجمال. وهذه الثلاث هي حظوظ دنيوية وأما الرابع فهو الدين وهو الحب الأخروي. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين أي بصاحبة الدين تربت يداك. وقوله تربت يداك بمعنى افتقرت أي صرت فقيرا. وهذا يقال عند العرب لا على سبيل قصد أنه دعاء على من يقال له، بل يقال هذا على سبيل التغليظ والتشديد في مخالفة الأمر. فيقال فقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي تشديد وتغليظ على ترك اختيار صاحبة الدين في النكاح. وتأمل أيضا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالدنيا كلها متاع واستمتاع، والعاقل هو الذي يتأمل فيما خلقه الله سبحانه وتعالى له، ويعلم أن هذا المتاع سريعا ما ينقضي وسريعا ما يذهب، وأما متاع الآخرة فهو الذي يبقى وهو الذي يدوم. نعم.
Dann sagt der Sheikh Hafidhullah weiter. Dann kommen wir zu dem Thema, zu unserem heutigen Thema, was ja die Rechte der Ehepartner ist. Und dann sagt er weiter, die Rechte der Ehepartner betreffen, oder einige dieser Rechte betreffen den Ehemann und einige andere Rechte betreffen die Ehefrau. Und ab dem Augenblick, wo sich eine Person vornimmt oder die Entscheidung fasst zu heiraten, beginnen diese Rechte. Insofern, dass man schauen muss, welchen Ehepartner man auswählt für die Ehe. Weil das Ziel dahinter muss sein, dass durch die Heirat man zusammen und gemeinsam den Tauhid verwirklicht, was ja das oberste Ziel ist. Deswegen beginnen da bereits die Rechte bei der Auswahl des Ehepartners. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwies darauf hin in zahlreichen Ahadithen, wo er sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Frau wegen vier Dingen begehrt wird: wegen ihres Vermögens, wegen ihrer Abstammung, wegen ihrer Schönheit oder wegen ihrer Religion. Und er sagte und wies darauf hin, dass man die Religion auswählen sollte, damit es einem wohl ergeht. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bekräftigte diesen Punkt, dass man die Religion auswählen soll, weil der Schaden, der da entsteht, wenn man das nicht tut, gewaltig sein wird. Deswegen wies er nochmal ausdrücklich darauf hin, um klarzumachen, dass man sich dafür entscheiden soll, weil alles andere Schaden bringen wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt an anderen Stellen in der ungefähren Bedeutung, dass das diesseitige Leben Vergnügung ist und dass das Beste, was einem halt treffen kann oder was einem widerfahren kann, dass man eine rechtschaffene Frau findet. Weil alle Vergnügungen dieses Diesseits sind Vergnügungen, die vergehen, und das Einzige, was bleibt, ist das, was das Jenseits betrifft. Und deswegen sollte man stets darauf achten, dass man genau dieses auswählt. Naam, Sheikh.
الحق الذي يليه من الحقوق المشتركة فهو ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، من حصول السكن وحصول المودة والرحمة، يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن كمال عظمته سبحانه وتعالى وكمال قدرته سبحانه أنه عز وجل قد خلق من الرجال أزواجا لهم كما هو معلوم في قصة خلق حواء عليه السلام، حيث خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلع، وهي من ضلع آدم. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن سبب خلقه سبحانه وتعالى النساء من الرجال، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وتأمل كيف أنه لما تغيرت الأجناس حصلت تلك الألفة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الزواج حصول السكن، فتسكن النفس ويهدأ البال وتطمئن النفس، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل أساس استقرار هذه الحياة حصول المودة والرحمة. فمن جمع الله سبحانه وتعالى له بين المودة بينه وبين زوجه والرحمة بينهما، والتي أعظم ما يترحمون فيه أن يرحم كل منهما صاحبه فيخاف عليه من الوقوع فيما حرمه الله أو التقصير فيما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهذه أعظم الرحمة وأكملها من سائر ما يحصل بين الزوجين. ومع اكتمال العقد بالمودة والمحبة بين الزوجين، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا البيت من البركة والخير ما الله سبحانه وتعالى به عليم. نعم.
تنزلت يا شيخ حفظه الله weiter. Das Ergebnis einer funktionierenden Ehe ist diese Barmherzigkeit und Ruhe und Zufriedenheit, die man dadurch bekommt. Und Allah schuf den Männern die Ehegatten, so wie er Hawa erschuf aus Adam alayhi salam. Und der Grund dafür ist, warum die Frau aus dem Mann erschaffen wurde, damit halt diese Zuneigung und diese Zufriedenheit und diese Ruhe zustande kommt. Weil die Seele findet dort in der Ehe Ruhe und auch so genauso der Verstand findet dort seine Ruhe und seine Zufriedenheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala machte diese Beziehung zwischen den Ehepartnern, weil dies der Grundstein einer Gesellschaft ist, einer funktionierenden Gesellschaft. Und der Erhabene Allah, wenn er einem Ehepaar genau dieses gegeben hat, die Barmherzigkeit und die Zufriedenheit und die Ruhe, die unter ihnen ist, damit sie oder indem sie dann daraufhin aufeinander Acht geben, dass sie die Grenzen Allahs einhalten und dass sie die Grenzen Allahs nicht überschreiten, dann hat er ihnen damit das Beste gegeben und nur er alleine weiß, wie viel Segen daraufhin auf diese Ehepartner dann herabsteigen. نعم شيخ.
وأعظم الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى من الزوج لتكون لزوجته أعظم الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى به الزوجة لزوجته حق القوامة والإرشاد والتعليم والتأديب. الله سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء فقال سبحانه الرجال قوامون على النساء. والتأمل في قوله سبحانه قوامون على النساء فالقوامة من إقامة الشيء وإصلاحه وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد عداها بقوله على لكي يعلم ما لهم من الرتبة فوق النساء والمنزلة وهذه الرتبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرجال على النساء هي رتبة تكليف يكلفهم الله سبحانه وتعالى بها لأجل أن يكونوا قوامين على ما يصلح أزواجهم وليست هي لغرض التفاخر والتعالي وإنما هي لغرض التربية والتعليم والتأديب ولما في الرجال من الصفات التي يمتازون بها على النساء جملة في هذا الجانب فلذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا التكليف على الرجال لكي يقوموا بحق التأديب والتعليم والله سبحانه وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة وأعظم ما يقوم به الرجل من التعليم والتأديب هو التعليم على توحيد الله سبحانه وعلى إفراده عز وجل بالعبادة والتأدب بآداب الشريعة المحمدية الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من ما يكتب الله سبحانه وتعالى له أو به الأجر للزوج إذا قام به على الوجه الصحيح ومما يؤسف جدا في هذا الزمان تقصير كثير من الأزواج في هذا الباب وفي قيامهم بحق التعليم والتأديب والتربية التي قوامها على الدين وعلى الشريعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ومن الخلل العظيم أن يحرص الرجل على تعليم نفسه ولا يحرص على تعليم أهله أو أن يحرص على تعليم غيره ولا يحرص على تعليم أهله فهذا من أعظم الخلل ولكن الواجب عليه أن يقوم بحق بيته أولا والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
Dann sagt der Sheikh Hafidhullah weiter, das gewaltigste Recht, was die Frau gegenüber ihrem Ehemann hat, ist, dass er sie belehrt und dass er sie bessert, weil Männer bessern die Frauen und sind daher um eine Stufe höher als die Frauen, weil sie in der Verantwortung stehen, das zu bessern, was zwischen ihnen ist. Nicht, also diese Bevorzugung dient nicht dazu, dass man sich über die Frau stellt oder ähnliches, sondern weil es diese Verantwortung ist, die der Mann gegenüber seiner Ehefrau trägt, dass er sie bessert und dass er sie belehrt. Und dazu gehört es, dass er ihr den Tauhid beibringt. Dass er sie den Tauhid lehrt und dass er ihr zeigt, wie sie den Tauhid zu verwirklichen hat. Und auch genauso zeigt er ihr und bringt er ihr bei, wie sie die edlen Charaktereigenschaften anzunehmen hat, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese beschrieben hat. Und dann sagt der Sheikh Hafidhullah weiter, viele Männer heutzutage sind nachlässig geworden bezüglich dieses Punktes oder dieses Rechtes, dass sie in der Verantwortung sind, ihre Frauen zu belehren und ihre Frauen zu bessern. Du siehst, wie er sich anstrengt beim Wissen aneignen, aber gleichzeitig vernachlässigt er, dieses Wissen auch an seine Frau weiterzugeben. Und vielleicht gehört er auch zu jenen, die andere belehren und das Wissen an andere weitergeben. Aber was seine Ehefrau anbetrifft, da ist er vernachlässigt. Und das ist ein gewaltiger Fehler, der von vielen Männern begangen wird, weil der Habene Allah hier im Koran gesagt hat, O ihr Gläubigen, rettet euch und eure Angehörigen vom Höllenfeuer. Und hier ist ein klarer Befehl, dass man sich und seine Angehörigen retten soll. Und dazu natürlich die Ehefrau. Deswegen ist man oder ist es die gewaltigste aller Pflichten gegenüber der Ehefrau, sie zu belehren und sie zu bessern und ihr den Tauhid und die Religion beizubringen. Naam, Sheikhana. Ja.
ومن الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الزوج حسن المعاملة والعشرة وعدم الإضرار والاعتداء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إنما هن عوان عندكم والعوان جمع عالية وهي الضعيفة الأسيرة. وقد أوصى بذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأوصى بها في يوم عظيم وفي مقام عظيم في يوم النحر في حجة الوداع، لكي يعلم الناس عظم شأن هذه الوصية وعظم منزلتها، ولكي يعلم الرجال أن الرتبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم لا تعني به من الأحوال أن يتسلط الرجل على زوجته ولا أن يستقوي عليها ولا أن يجعل ضعفها سببا لاستغلالها. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي معصيتهن ونفورهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا الضرب كما جاء في الحديث ضربا غير مبرح. لكن تأمل في خاتمة الآية فقال سبحانه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول سبحانه وتعالى فإن أطعنكم يعني إن أطاعكم النساء يا أيها الرجال فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا يكون سبيلكم البغي والاعتداء وفعل ما يكون فيه الإبراء، فأطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها وفي جميع ما أمرها الله سبحانه وتعالى به، فليس له أن يعتدي عليها وأن يضربها أو أن يهجرها. وختم ذلك بقوله سبحانه: إن الله كان عليا كبيرا. فهو تهديد ووعيد شديد للرجال أن من بغى على المرأة من غير حق ومن غير سبب ومن غير تقصير منها ومن غير خطأ فإن الله علي كبير، فهو منتقم منه سبحانه وتعالى، ومنتقم منه بسبب ظلمه وبغيه لهذه المرأة بغير وجه حق. نعم.
Dann sagt der Sheikh Hafidhullah weiter, das zweite Recht, was die Ehefrau gegenüber dem Ehemann hat, ist, dass er sie gut behandelt und dass er gut mit ihr umgeht. Und dazu gehört, dass er ihr auch keinen Schaden zufügt und ihr kein Leid zufügt. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwies auch darauf hin, dass die Frau von ihrem Wesen her schwächer ist als der Mann und dass der Mann deshalb darauf achten sollte, dass er sie gut behandelt und dass er diese Schwäche, die sie hat, nicht ausnutzt. Und selbst in der Abschiedspredigt, in der Abschiedshajj vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, auch da hat er nochmal dieses Thema aufgegriffen und nochmal erklärt, wie wichtig es ist, dass der Ehemann die Ehefrau gut behandelt, vor allem in dieser Abschiedsreise, um nochmal zu zeigen, wie wichtig das Thema ist. Genau an diesem Ort hat er nochmal dieses Thema aufgegriffen und die Männer ermahnt, dass sie mit ihren Ehefrauen gut umgehen sollen. Und wie gesagt, darf der Mann die Schwäche der Frau nicht ausnutzen. Und wie Allah SWT auch im Koran darauf hingewiesen hat, dass wenn sie doch gut mit den Ehemännern, mit dem Ehemann umgehen, dann sollte man der Ehefrau kein Leid zufügen. Und diejenigen, die der Ehefrau dennoch Leid zufügen, obwohl sie eigentlich den Ehemann gut behandeln, dann hat der Habna Allah hier im Koran ihnen angedroht, diesen Ehemännern, dass er sich rächen wird an ihnen. Naam, Sheikh.
Naam. ومن الحقوق التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها الرجال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إيفاء الشروط، فقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى، إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، إن أولى الشرط أو إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط أو أن الشروط الواقعة في عقود النكاح هي من أعظم الشروط التي يجب الوفاء بها. والله سبحانه وتعالى يقول: أوفوا بالعقود. يقول سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه. ويقول سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأهل الإيمان أهل وفاء، وأهل أداء للحقوق، وليسوا أهل غدر ولا أهل خيانة ولا أهل نقض للمواثيق والعهود. ومن أعظم ما يوفى به في ذلك حق المرأة في المهر، فواجب على الزوج إن كان قد تبقى شيء من المهر للمرأة أن يوفيه لها. ومن أعظم ذلك أيضا النفقة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الزوج، وهي تدور حول الطعام والمسكن والمأكل، حول الطعام والمسكن والملبس. ويدخل أهل العلم أيضا، بعض أهل العلم في ذلك ما تحتاج إليه من الدواء، وذلك بحسب إمكانه ومقدرته واستطاعته، وذلك بحسب إمكانه ومقدرته واستطاعته. وذلك لا يتم إلا بعد صحة النكاح وتمكينها لزوجها منها من نفسها. وأيضا عدم نشوزها وعصيانها. نعم.
Dann sagt der Sheikh Hafidhullah weiter, zu den Rechten der Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann ist, dass er die Bedingungen erfüllt, die bei einer Eheschließung vereinbart wurden. Weil die Bedingungen in einem Ehevertrag gehören zu den gewaltigsten Bedingungen, die geschlossen werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala wies darauf hin in zahlreichen Versen, wo er sagt in ungefähren Bedeutung, kommt euren Verträgen nach. Und an einer anderen Stelle sagt er, haltet die Verträge ein, denn ihr werdet danach gefragt werden. Und dann sagt der Sheikh, die Leute des Glaubens, die Leute des Iman, sind diejenigen, die ihre Verträge einhalten. Und sie gehören nicht zu denen, die hinterhältig sind und die Verträge brechen. Und zu diesen Bedingungen und zu diesen Verträgen im Ehevertrag gehört zum Beispiel die Brautgabe. Dass das, was vereinbart wurde, auch der Ehefrau gegeben wird und dass der Ehemann sie nicht hintergeht, nachdem er dann mit ihr verheiratet ist. Und dazu gehört auch, eines dieser Bedingungen, die erfüllt sein müssen, ist die Versorgung der Frau. Das heißt Versorgung in Bezug auf Nahrung, Kleidung und Unterkunft und andere Gelehrte, oder es gibt Gelehrte, die auch noch dieses Medizinische auch noch hinzufügen. Aber das ist auch eine Bedingung, eine Pflicht, die der Mann, oder was der Mann nachkommen muss, und natürlich nach seinen Möglichkeiten, gemäß seiner Möglichkeiten. Naam, Sheikh.
Naam. وأما الرجال على النساء، ولا شك أن ذكر الحقوق في جانبين كثيرة. فأعرف الحقوق فأولها وأكملها. هي طاعة المرأة لزوجها فيما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى، وخصوصا فيما كان في رضا الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الزوجة. وطاعة المرأة لزوجها هو دليل على تمام دينها ورجاحة عقلها ودليل على ما حباها الله سبحانه وتعالى من الدين. فإن النفس في أصل عادتها تخالف أن تلزم بما لا تألف وما لا تريد، ولكن من تمام الدين أن تكون المرأة مطيعة لزوجها عاملة بأمره منتهية عن نهيه ما لم يكن ذلك مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم تأمل بعدما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه القوامة، قال سبحانه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه معاني عظيمة. وقوله سبحانه وتعالى قانتات، القنوت هو دوام الطاعة، القنوت هو دوام الطاعة. فصفات المرأة الصالحة هي دوام طاعتها لزوجها. قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى قانتات، قال يعني مطيعات لأزواجهن. وتأمل كيف عبر الله سبحانه وتعالى بعد إخباره عز وجل بقوامة الرجال على النساء، كيف عبر سبحانه عن صلاح المرأة بأن تكون قانتة، وكيف عبر سبحانه وتعالى عن ذلك الصلاح بلفظ القنوت الذي هو دوام الطاعة، ولم يعبر به سبحانه وتعالى بالطاعة فحسب، بل عبر به بدوام الطاعة، فهي لصلاحها دائما ما تطيع زوجها مديمة على طاعته، وهو من تمام الصلاح ورجحان العقل. ومن كمال طاعة الزوج، وهو الحق الثاني وهو من أعظم الحقوق أيضا، حفظه في الغيب. فتحفظه في نفسها وتحفظه في ماله، فإن الزوج لما جعل الله سبحانه وتعالى له من عقد هذا النكاح وجعله سبحانه وتعالى مالكا لهذه المرأة في حدود الشرع، جعل الله سبحانه وتعالى حفظ المرأة نفسها من طاعة الزوج ومن حقوق الزوج، وهو من علامات الصلاح. فلا تفعل في غيبته ما يكرهه من المعاصي والذنوب التي لا يرتضيها وكذا لا يرتضيها الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحفظ نفسها في عرضها فلا تفعل شيئا مما يخالف ذلك والعياذ بالله سبحانه، وهي في ذلك عليها حقان، حق لله عز وجل وحق للزوج، فواجب عليها القيام بالحقين مما يجعل هذا الحق حقا عظيما لكونه حق لله سبحانه ولكونه حقا للزوج، لكونه حقا لله سبحانه ولكونه حقا للزوج.
Dann erwähnte der Sheikh Hafidhullah die Rechte des Ehemanns gegenüber seiner Ehefrau, und zwar, dass die Frau ihm gehorcht im Erlaubten und in den Dingen, was die, vor allem in den Dingen, was die Religion anbetreffen. Und dieses Gehorchen oder dieses Hören zeigt die Vollkommenheit ihrer Religion und die Vollkommenheit ihrer Weisheit. Und die Frau oder die Ehefrau, sie macht nichts, was ihr Ehemann nicht mag, und sie achtet darauf, dass sie stets immer noch das macht, was ihr Ehemann mag, natürlich solange dies im Rahmen der Religion bleibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb diese Frauen als rechtschaffene Frauen. Das heißt, solange diese Frauen auf ihre Männer hören, sind sie rechtschaffend, so wie der Habna Allah dies im Quran beschrieben hat. Und ein weiteres Recht, was der Mann gegenüber seiner Ehefrau hat, ist, dass sie ihn in seiner Abwesenheit schützt, sei es bezüglich sich selbst oder bezüglich seines Vermögens. Damit ist gemeint, dass sie, wenn er fern von ihr ist und in seiner Abwesenheit, dass sie nichts tut, was mit Sünden oder Ähnlichem zu tun hat. Einmal, weil zwei Rechte hier, also einmal, weil es das Recht Allahs ist und auch genauso das Recht des Ehemanns. Das heißt, sie geht weder fremd noch begeht irgendwelche anderen dieser Sünden. Und sie beschützt ihn auch genauso in seinem Vermögen, in seiner Abwesenheit. Naam, Sheikh.
ومن حقوق الزوج على زوجته في غيبته أن تحفظه في بيته إذا غاب. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ورعاية المرأة في بيت زوجها تكون بأداء الأمانة التي أوكلت في عنقها، بحب نفسها وحسن تدبيرها لأسباب المعيشة في المنزل، وحفظ عياله، وخدمة أضيافه، وكذلك القيام بما يحتاج إليه، وتهيئة المحل والمنزل، وحسن استقباله، إلى غير ذلك مما ينبغي عليها أن تعمل به. ومن حقوقه أيضا أن تخدمه وأن تقوم على خدمته، وهو حق واجب لازم عليها في عرقها. وقد كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم يقمن على إصلاح المنزل وتهيئته وحسن تدبيره، كنا يقومنا على إعلاف الفرس وسقي المال وسقي الماء إلى غير ذلك، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال، يعني له أرض لكن ليس له مال فيها ولا مملوك غير فرس. فكنت أعلف فرسه وأسقي الماء، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير وهي مني على ثلثي فرسخ، وقيام المرأة من هذا الواجب العظيم هو خدمة الزوج وتهيئة الطعام وتهيئة ما يحتاج إليه في منزله، ومن أعظم ما يكتب الله سبحانه وتعالى به الأجر للمرأة. ويجعل الله سبحانه وتعالى لها فيه الأجر الجزيل، بل هو من أسباب دخول الجنة كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. نعم.
Dann sagt der Sheikh Hafidullah weiter: Zu den Rechten des Ehemanns gegenüber seiner Ehefrau ist, dass sie sein Heim schützt in seiner Abwesenheit. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, dass jeder ein Hirte ist und jeder verantwortlich ist für seine Herde. Und die Frau, sie ist Hirtin im Heim oder im Haus ihres Mannes und sie ist verantwortlich dafür. Und deswegen ist es ihre Pflicht, sich um sein Heim zu kümmern, sich um den Haushalt zu kümmern, um die Kinder zu kümmern. Und dass sie ihn empfängt, wenn er nach Hause kommt, auf beste Art und Weise. Und das ist eine Pflicht der Ehefrau. Und die Sahabiyat, die waren auch genauso gewesen, wie Esma bint Abi Bakr. Sie hat erwähnt, dass als sie Zubair geheiratet hat, hatte er nichts gehabt außer ein Pferd. Und dass sie sich dann darum gekümmert hat und das Tier getränkt hat und so weiter. Das heißt, die Heimarbeit ist eine Pflicht der Frau, dass sie diesem nachkommen muss. Und dafür bekommt sie auch eine gewaltige Belohnung vom Erhaben Allah. Und das ist auch wiederum ein Grund dafür, dass sie ins Paradies eintreten wird, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith erwähnt hat, dass wenn die Frau ihre 5 Gebete verrichtet und den Monat Ramadan fastet und auf ihren Scham achtet und auf ihren Mann hört, dann wird zu ihr am Tag der Auferstehung gesagt: Tritt ins Paradies ein, durch welche Türe du auch immer magst. Nam Sheikh.
ومن حقوق الزوج على زوجته أن تعظمه وأن توقره وأن تجله وأن تحترمه وأن تظهر ذلك وأن تعمل في حياتها على وفق ذلك، وأن تعلم أن الحق الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليها في هذا الجانب حق عظيم، وهو متعلق بحق الله عز وجل. ولذلك تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، فهو حق عظيم يستوجب عليها التوقير والإجلال للزوج. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهذا حال كثير من النساء، لا تستغني عن زوجها ولا تستطيع الابتعاد عنه مهما ذكرت من مقدرتها على ذلك، وهي في الحقيقة لا تستطيع الاستغناء عنه لما جبل الله سبحانه وتعالى عليه النساء من حاجتهن إلى الرجال، وهو يتمثل في خلق الله سبحانه وتعالى النساء من الرجال لكي يعلم شدة الحاجة من النساء للرجال. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلت الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهذه الأحاديث وما شابهها وغيرها كثير إلا يبين هذه المنزلة العظيمة، ويختصر هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحدى النساء: انظري مكانك منه، انظري مكانك منه، فإنما هو جنتك أو نارك، فإنما هو جنتك أو نارك. وتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار بحسب ما يكون من المرأة في حالها من الزوج أو مع الزوج، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنظر إلى مكانها منه. ومن الخطأ الوارد عند كثير من النساء أنها تقول: قد أديت ما علي وفعلت ما علي، وهو لا يعجبه شيء، هذا الزوج لا يعجبه شيء، وهي في الحقيقة قد فعلت، ولكنها فعلت ما تريده هي لا ما يريده الزوج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظري مكانك منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى مكانها من الزوج لا مكانها من نفسها، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى أفعالها، بل أمرها صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى رضا زوجها عن أفعالها. وهذا بلا شك ليس على سبيل التعنت، وإنما هو على سبيل ما يطاق وما يستطاع، وإلا فإن كثيرا من النساء تفعل ما تحبه هي وما تشتهيه نفسها، وقد تغافلت عن أن فعلها ما يحبه زوجها ومن أعظم أسباب دخولها الجنة. نعم.
Dann sagt der Sheikh Hafidhullah weiter, zu ein weiteres Recht, was der Ehemann gegenüber seiner Ehefrau hat, dass sie ihn respektiert und dass sie es auch genauso zeigt. Und sie soll wissen, dass dies ein gewaltiges Recht ist. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith erwähnt, in der ungefähren Bedeutung, dass eine Frau erst dann den Rechten Allahs oder die Rechte Allahs den nachkommen wird, wenn sie die Rechte ihres Ehemanns einhält. Erst dann kommt sie in den Zustand, dass sie die Rechte Allahs einsetzt, wenn sie vorher die Rechte ihres Ehemanns einhält. Und in einem anderen Hadith sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der ungefähren Bedeutung, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht auf eine Frau herabschaut, die undankbar ist gegenüber ihrem Ehemann, obwohl sie sehr auf ihn angewiesen ist. Und dann sagt der Sheikh weiter, das ist leider heutzutage viel oder oft zu sehen, dass die Frau undankbar ist gegenüber ihren Ehemann, obwohl sie ja auf ihn angewiesen ist. Und sie ist auf ihn auch deswegen angewiesen, und Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Frau aus dem Mann schuf, um zu zeigen, wie sehr doch sie auf ihn angewiesen ist. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith in der ungefähren Bedeutung, dass wenn er jemanden befehlen würde, sich vor einer anderen Person zu verneigen, so hätte er der Frau befohlen, sich vor ihrem Ehemann zu verneigen, aufgrund dieser gewaltigen Rechte, die er gegenüber ihr hat. Und an anderen Stelle sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einer Frau, schau, wie du zu deinem Mann stehst, weil er ist dein Paradies oder dein Höllenfeuer. Und hier zeigt sich einfach, wie sehr diese Beziehung ist, dass die Beziehung zwischen den Ehemann und Ehefrau, dass sie darauf achten sollte, dass diese Beziehung stimmt, weil letztendlich ist dies ihr Werdegang ins Paradies oder ins Höllenfeuer.
شيخنا لو تكرمت نقف هنا إن شاء الله، لأن وقت الصلاة حان عندنا، نأخذ يعني بعض الأسئلة ونختم الجلسة إن شاء الله وتكرمت إن شاء الله عز وجل.
طيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، زوجته لا ترتدي الحجاب، وهذا الأمر سبب له قلقا شديدا، وكلما ذكرها بوجوب الحجاب تشجرت معه واحتجت بأنه يقصر من لحيته وأنه لا يلبس لباسا إسلاميا وتهدده بالطلاق إذا لم يكف عن أمرها بالحجاب، فما نصيحتكم له بارك الله فيكم؟
الله المستعان. طبعا إذا أطلق الأمر بالحجاب المراد به الحجاب الشرعي، المرأة التي لا تلتزم لبس الحجاب الشرعي فلا يحل للزوج أن يبقيها في عصمته، ولا يجوز له أن يبقيها في أو تحته، ليس له ذلك، بل الواجب عليه شرعا أن يفارقها وأن يسرحها بإحسان، ولو كان عنده منها أولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهو إن نوى طلاقها فإنه يجب عليه أن ينوي الطلاق طاعة لله سبحانه وتعالى، لكي يبارك الله سبحانه وتعالى له بالفراق من هذه الزوجة، ويحفظ الله سبحانه وتعالى له أولاده من بعده إذا فارق أمهم. وإذا إن كان يرجو منها صلاحا ولو بعد حين، فإنه عليه أن يصبر قليلا لعل الله سبحانه وتعالى يصلحها. وهنا أذكر بمسألة وقضية مهمة يحتاج إليها كثير من الرجال، وهي أن من رأى من زوجته نشوزا وإعراضا عن طاعته وعن سماع أمره، وخصوصا فيما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى، فتذكر أن مفاتيح قلوب النساء هي في لسان الرجل، والمرأة تأثيرها الكلمة، وإذا تلطف الرجل مع امرأته بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة لعل ذلك يكون سببا لإخباتها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فأمر الله سبحانه وتعالى أولا بالموعظة، والموعظة قد يصاحبها الكلام الحسن الذي يحصل بين الأزواج، وهذا فيه سبب لصلاحها بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه أن يعالج الأمر برفقة ولين إن استطاع، فإن استجابت في الكلمة الطيبة والحسنة فلينتقل إلى ما بعده من علاج النشوز، فإن لم ينجح فيها شيء من ذلك العلاج فلا يحل له بعد ذلك أن يلقيها في عصمته. والله أعلم.
Die Frage, die lautete, dass ein Mann Probleme mit seiner Ehefrau hat, weil sie den ist die islamische Verschleierung Schleier nicht trägt, und er fordert sie immer wieder auf, den islamischen Schleier zu tragen, und sie kontert immer wieder, dass er dann auch seinen Bart lassen soll und dass er auch Sunna-Kleidung tragen soll. Jetzt fragte er, was er machen soll. Und der Scheich antwortete, wenn die Frau nicht die islamische Kleidervorschrift nicht das einhält und nicht den islamischen Schleier trägt, dann muss er sich von ihr trennen, auch wenn sie Kinder haben. Und er soll wissen, dass wenn er etwas sein lässt für Allah, dann wird ihm Allah subhanahu wa ta'ala was Besseres geben. Aber wenn er Hoffnungen hat, dass sie sich oder dass sie einsichtig wird und dass sie vielleicht auch mit der Zeit erst den islamischen Schleier tragen wird, dann sollte er warten und weiterhin mit ihr darüber reden, dass sie es irgendwann trägt. Und dann sagt der Sheikh weiter, was viele nicht machen, ist, dass man mit der Frau insofern verkehrt, dass sie es macht, indem man mit ihr mit schönen Worten ermahnt. Und das ist vielleicht durch die Erlaubnis Allahs ein Grund dafür, dass sie irgendwann einsichtig wird und dass sie dann anfängt, sich an die islamischen Regeln zu halten. Aber wenn das dann aussichtslos ist und sie sich weiterhin verweigert und es nicht machen will, dann sollte er sich von ihr trennen.
شكر الله لكم. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى في الجمع بين طلب العلم والعناية بالعائلة والأسرة والتربية؟ أحيانا أجدني مهملا لطلب العلم بسبب انشغالي بأمور الأهل والأسرة، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟
أول التوجيه في هذه المسألة والقضية هو أن يفعل طلب العلم ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى واحتسابا، وأن يفعل خدمة الأهل ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى واحتسابا، فيجمع بين هذين المقصدين العظيمين، فإنه إن استعان بالله سبحانه وتعالى واستعان برسوله صلى الله عليه وسلم المعذرة، إن استعان بالله سبحانه وتعالى المعذرة، و عمل على وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ذلك. وأعظم ما يحتاج إليه الإنسان، أو من أعظم ما يحتاج إليه الإنسان، هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى عز وجل التوفيق والبركة في الوقت والبركة في الفعل، وأن يكون ما يفعله مباركا موفقا فيه، وأن يرتب الأولويات وأن يرتب أوقاته، وأن يستثمرها بالنافع، وأن يجعل لطلب العلم وقتا لا يتعارض مع وقت خدمة أهله. فإن من فعل ذلك فإنه يرجى إن شاء الله له التوفيق في هذا والمعونة من الله عز وجل. الله أعلم.
Die nächste Frage lautete, dass dieser Bruder eine Nasiha haben wollte hinsichtlich des Wissensaneignens, was ja sehr viel Zeit beansprucht, und hinsichtlich seiner Familie, was ja genauso viel Zeit beansprucht. Und er sagt, ich merke manchmal, dass ich vielleicht zu wenig mir Wissen aneigne, weil ich zu viel Zeit für die Familie oder der Familie gebe, und aber auch umgekehrt. Und wie soll ich das am besten machen? Und dann sagt der Sheikh als Antwort, du solltest stets darauf achten, dass du beides um Allahs Angesichts willen tust und nach der Methodik des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass du dich stets auf Allahs Vater stützen sollst und ihn darum bitten sollst, dass er dir dabei hilft und dass er dir Erfolg gibt und dass er dir deine Zeit und deine Anstrengungen segnet. Und dann sagte ich auch weiter, derjenige, der seine Zeit geschickt aufteilt, der wird es schaffen, so Allah will, beides zu machen, Wissen anzueignen und die Rechte der Familie wahrzunehmen.
تقول السائلة بارك الله فيكم: زوجي يخرج من البيت صباحا ولا يعود إلا ليلا، ولا أستطيع التحدث معه عبر الهاتف لأنه مشغول جدا، فكيف أتعامل مع هذا المشكل بارك الله فيكم؟ تقول السائلة: زوجي يخرج من البيت صباحا ولا يعود إلا ليلا، ولا أستطيع التحدث معه عبر الهاتف لأنه يبقى مشغولا، فكيف أتعامل مع هذا المشكل بارك الله فيكم؟
تعامل مع هذا الأمر، أولا ينبغي عليها أن تنشغل وأن تشغل وقتها فيما فيه خير لها، وخصوصا إذا كان لها أولاد تنشغل بهم وبتربيتهم وبإصلاحهم، فهذا من أولى ما ينبغي عليها أن تعتني به. وكذلك أيضا أنها لا تجعل همها أن تنتظر الزوج وتنشغل بالزوج، تعب لها ويشغل ذهنها وتفكيرها، هي لم تخلق فقط لمتابعة الزوج وأخبار الزوج، بل ينبغي عليها أن تنشغل بما فيه خير لها، و قد تستغل أوقاتها في التواصل مع صاحباتها الأخوات الصالحات، وكذلك تستغل وقتها في القراءة النافعة والاستماع إلى المحاضرات والدروس المسجلة إن وجدت، فتشغل وقتها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتعد دور الزوج هذا الذي فرض لأجل إيجاد لقمة المعيش لهم وتوفيرها لهم، وتشكره على ذلك وتقدر له ذلك، وكيف أنه يسعى ويكد ويتعب لأجل أن يوفر لهم هذه اللقمة واللباس والمسكن. ينبغي عليها أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى في أن تكون يعني تؤدي شيئا من شكر هذه النعمة، وتستقبل الزوج استقبالا طيبا بعد هذا اليوم الطويل، وتقدر له ذلك. الله أعلم.
Die Frage lautete, oder eine Schwester stellte die Frage, dass ihr Mann morgens das Haus verlässt und erst abends, spät abends nach Hause kommt und telefonisch nur schwer erreichbar ist. Wie soll sie mit dieser Situation umgehen? Und der Sheikh hat die Frage so verstanden, dass der Mann unterwegs ist, also arbeiten geht. Und dann sagt der Sheikh als Antwort, sie sollte ihre Zeit sinnvoll nutzen, und vor allem auch wenn sie Kinder hat, sollte sie sich um die Erziehung der Kinder kümmern, und sie sollte aufhören, sich stets Gedanken darüber zu machen, was ihren Mann anbetrifft, warum er so lange unterwegs ist. Und sie sollte ihre Zeit sinnvoll nutzen, indem sie Vorträge hört oder ähnliches, was ihre Religion anbetrifft. Und wenn er also jemand ist, der den ganzen Tag arbeitet, dann sollte sie ihm auch dafür dankbar sein, dass er sich so sehr aufopfert für die Familie, und dass er den ganzen Tag Anstrengungen bringt, damit sie halt genug Kleidung haben, genug Nahrung haben und eine Unterkunft haben. Deswegen sollte sie, wenn er dann spät abends nach Hause kommt und erschöpft ist, herzlich empfangen.
آخر سؤال في هذا اللقاء، بارك الله فيكم. يقول صاحبه: هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها وقريباتها أو منعها من حضور حلق العلم في المسجد؟ بارك الله فيكم.
ليس له أن يمنعها من ذلك، ليس له أن يمنعها من ذلك، اللي ينبغي عليه أن يعينها على التواصل مع أهلها ويعينها على طلب العلم، هذا الذي ينبغي عليه أن يفعله وأن يسمعه، لأنه يمنعها من أبواب الخير ما لم يترتب على ذلك مفسدة تعلم، وإلا فلا يحل له أن يمنعها من أبواب الخير أو أن يمنعها من تواصل مع أهلها وزوجها، ليس له أن يمنعها من ذلك.
Dann die letzte Frage. Es wird eine Schwester fragt, ob ihr Mann ihr verbieten darf, ihre Familie zu sehen oder in der Moschee sich Wissen anzueignen. Und er sagt, der Sheikh Hafidhullah, dass es einem Mann nicht erlaubt ist, ihr das zu verbieten. Im Gegenteil, er sollte sie dabei unterstützen, ihre Familie, den Kontakt zu ihrer Familie zu halten und sich Wissen anzueignen, solange sich daraus natürlich kein Übel ergibt.
Bismikum jami'an, ashkuru fadil al-Sheikh ala maqaddam, wa ashkurukum jami'an kadhalika ala sabrikum wa husni istima'ikum. وإلى لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.